Prva poslanica Korinćanima, 10. glava, želim da se čita. Od početka 10 stihova kroz Božju pomoć. Ali neću vam zatajati, braćo, da ocevi naši svi pod oblakom biše i svi kroz more prođoše i svi se u Mojsija krstiše u oblaku i moru. I svi jedno jelo duhovno jedoše, i svi jedno piće duhovno piše, jer pijahu od duhovne stene koja iđaše za njima, a stena beše Hristos. Ali mnogi od njih ne bijahu po Božjoj volji, jer biše pobijeni u pustinji. A ovo biše ugledi nama, da mi ne želimo zala kao i oni što želješe. Niti bivajte idolopoklonici kao neki od njih, kao što stoji napisano, sedoše ljudi da jedu i da piju, i ustaše da igraju. Niti da se kurvamo kao neki od njih što se kurvaše i pade ih u jedan dan 23.000. Niti da kušamo Hrista kao što neki od njih kušaše i od zmija izgiboše. Niti da vičemo na Boga kao neki od njih što vikaše i izgiboše od krvnika. Dovde sam želeo da pročitamo u našem prvom čitanju ovog prepodneva. A sada, pred svetim licem Božijim, da se spustimo na naša kolena, na molitvu i na hvalu našem Gospodu. Gospode Bože večni, Ti si jedino utočište naših duša. U ime Isusa Hrista, Sina Tvoga, našeg Spasitelja, pred svetim licem Tvojim Bože, mi želimo Tebi da se poklonimo i glas molitve i hvale Tebi da uputimo. I opominjemo se, o Oče naš nebeski, da si Ti tvorac i svedržitelj sve vasiljene, da Tebe proslavlja sva vojska nebeska, da si Ti svet, svet, svet Gospod Bog večni i ništa grešno i nečisto ne nalazi mesta u Tvom svetom prisustvu, gde se ime Tvoje proslavlja. O Oče naš nebeski, mi vidimo da smo vrlo slabi i siromašni i bez Tvoje pomoći ne možemo nijednog dobra učiniti. Zato se Tebi obraćamo u našoj slaboj molitvi i Tebe molimo, Oče naš nebeski, da nas Ti u današnjem danu vodiš, da nas vodiš, o Gospode Bože, Duhom Tvojim svetim. Ti budi prisutan u sredini našoj i u svakom pojedinom srcu. Ti nas čuvaj od stranputica, od zlih, grešnih misli. Ti nas, o Gospode Bože, sačuvaj od nepotrebnih briga, pa i od dremeža i umora tela. Ti daruj, Oče naš, našim dušama tu snažnu težnju da primimo reči nauke Tvoje i da ovome vremenu koje je odvojeno za skupljanje naše oko reči nauke Tvoje, ne samo telom budemo prisutni, nego srcem i umom, da budemo spojeni i sjedinjeni u duhu mira i ljubavi Hrista Sina Tvoga i da možemo Tebe, Oče naš nebeski, obožavati, da se možemo Tebi pokloniti i Tebi odavati čast, slavu i hvalu, da molitve naše budu u duhu, u istini. Blagi Bože naš, od Tebe mi tu pomoć tražimo, jer si mnogo puta posvedočio da Ti svoje nikada ne ostavljaš same, jer si nam tako rekao u nauci Hrista, Sina Tvog, gde se dva ili tri skupe u ime Tvoje, da si Ti među njima. I sa nama Ti budi danas. I ne samo sa nama ovde skupljenima, nego sa svakom dušom koja u iskrenosti Tebe priziva. Ti, o Gospode Bože večni, kao što si u jami lavovskoj bio sa slugom Tvojim prorokom Danilom, kao što si bio hlad u peći ognjenoj, užarenoj, trojici vernih istinitih svedoka, i društvo njihovo i zajednica na vidiku svima neprijateljima. Tako Ti, o Bože milostivi, budi društvo svakom usamljenom srcu u kojem duh Tvoj stanuje. I Ti, o Gospode Bože svemogući, u nevoljama, u teškoćama, u borbama, budi snaga i uteha i svakoj duši koju si Ti iskupio, Bože, Ti daruj radost Tvoga spasenja. Oče naš nebeski, Ti si obećao procu našemu Avramu da ćeš ga blagosloviti i veoma umnožiti, da će seme na njegovog biti kao zvezda na nebu. Da će se u njegovom semenu blagosloviti svi narodi. I to što si obećao procu našemu Avramu, to si ispunio nama, koji si primio za decu Tvoju i nazvao svojim narodom u Hristu, Sinu Tvome. I kao što si nekada u starim vremenima govorio narodu svojem preko proroka, tako u današnje vreme Ti govoriš nama glasom Hrista, Sina Tvoga, naukom Svetog Evanđelja, svedočanstvom Svetog Duha Tvoga. I kao što si, o Gospode Bože večni, vodio narod Tvoj iz zemlje Misirske, iz kuće Ropske, kroz Crveno more i kroz pustinju i divljinu, u zemlju obećanu gde teče mleko i med, Ti u današnje vreme, o Gospode Bože svemogući, sve one koji se Tebi obraćaju celim srcem, koji žele uteći od pravednog gnjeva i Tvog suda savršene pravde i naći milost i spasenje u krvi Hrista, Sina Tvoga, Ti vodiš znacima i čudesima iz ropstva grehu, iz tame i mraka, u zemlju obećanu, zemlju nebesku, i mnogim svedočanstvima, znacima i čudnim delima Tvojima, o Bože, Ti pobeđuješ silu neprijateljsku i onima koji se u Tebe uzdaju daješ pobedu. O svemogući Bože naš, mi Te molimo da ta vrata milosti, da ta vrata večnog života budu otvorena, dokle se ne napuni broj onih koje si Ti iskupio u Hristu, Sinu Tvome, da niko ne zakasni, da svi nađu milost Tvoga spasenja i da svi budu spojeni i sjedinjeni na temelju ove svete i čiste nauke Evanđelja. Oče naš nebeski, mi Te molimo da Ti ispunjavaš srca naša zahvalnošću za ljubav i dobrotu Tvoju, da tebe proslavljamo bez prestanka i u radosti i u žalosti, slavopojima, hvalama i molitvama i delima u istini. Ti nas sačuvaj od svakog bezakonja, svake nečistote. Duše naše zaodevaj tom pravdom jagnjeta, u svetosti čistotu zaodeni srca naša, ispuni nas duhom Tvojim i Ti svakda vladaj i održavaj tu pobedu nad neprijateljem. Ti nam daruj, o Gospode Bože večni, da po blagodati Tvoje budemo mrtvi grehu i svetu, a da živimo Tebi na hvalu i čast, o Bože. Tebi se molimo da Ti u ovo posljednje vreme daruješ tu snažnu, tvrdu i nepokolebljivu veru praotaca, proroka i apostola, veru u Hrista, Sina Tvoga. Da nas Ti ispunjavaš Tvojim svetim duhom, da Ti upravljaš korake naše, da u svezi mira i Tvoje svete ljubavi, u razumevanju i posticajući jedan drugoga na ljubav i na dobra dela, možemo putovati ovom dolinom zemaljskom ka tom uzvišenom cilju, ka tim predelima večne radosti, o Bože, gde oko prestola slave Tvoje blistaju zvezde od semena Avramovog, koji su u Hristu, Sinu Tvome, našli večno spasenje i koji kroz svu večnost, o Bože, proslavljaju Tebe, Boga živoga, Boga našeg spasenja. Tebi se molimo, o Gospode Bože naš milostivi, da ove reči nauke Tvoje složiš u srca naša, da nas Ti hraniš i napajaš, da ta reč Tvoja bude kao reka blagodati, koja našeg unutrašnjeg čovjeka ispunjava novom snagom za novi život. Da ovo kratko vreme na zemlji, o Bože, mi možemo hoditi u očekivanju tog velikog i slavnog dana, iako poziv naš od Tebe dođe pre nego što odjekne posljednja truba, da budemo spremni, da nas ništa ne veže za ovu zemlju koja je opterećena grehom i natopljena krvlju Tvojih svetih. Ti nam daruj, o Oče naš nebeski, da svakda hodimo u Hristu, Sinu Tvome, i Ti umnožavaj dobra dela, plodove duha, duha ljubavi i mira, duha pravde i istine. O Oče naš nebeski, Tvorče i svedržitelju duša naših, Ti narod Tvoj snaži i krepi, Ti pružaj svaku pomoć, svako potrebno iscelenje i svakda novo obnovljenje u Hristu, Sinu Tvome, da svi budemo spojeni i sjedinjeni tom svezom Tvoje svete zajednice, duhom Tvojim svetim kojim si se nastanio u srcima vernih. O Oče naš nebeski, blagoslovi reč nauke Tvoje, učini da odjekne glas Tvoje istine, da svetlost Tvoja rastera tamu, da snaga duha Tvoga pobeđuje neprijatelja, da ime Hrista, Sina Tvoga, bude proslavljeno, jer Tebi, o Bože večni, pripada čast, slava i hvala kroz svu večnost. Amin. Kroz Božju svetu pomoć, u ime našega Spasitelja, želim da nastavimo čitanje iz prve poslanice Korinćanima, 10. glave, od 11. stiha do 21. stiha Prva poslanica Korinćanima, 10. glava, od 11. do 21. stiha želim da pročitamo kroz Božju pomoć. Ovo se pak sve događaše ugledi na njima, a napisa se za nauku nama na koje posledak sveta dođe. Jer koji misli da stoji, neka se čuva da ne padne. Drugo iskušenje ne dođe na vas osim čovečijega. Ali je veran Bog koji vas neće pustiti da se iskušate većma nego što možete, nego će učiniti se iskušenjem i kraj da možete podneti. Zato, ljubazna braća moja, begajte od idolopoklonstva. Kao mudrima govorim, sudite vi šta govorim. Čaša blagoslova koju blagosiljamo nije li zajednica krvi Hristove? Hleb koji lomimo nije li zajednica tela Hristova? Jer smo jedan hleb, jedno telo mnogi, jer svi u jednom hlebu imamo zajednicu. Gledajte Izraelja po telu koji jedu žrtve, nisu li zajedničari oltara? Šta dakle govorim, da je idol što ili idolska žrtva da je što? Nije. Nego što žrtvuju neznabožci, da đavolima žrtvuju, a ne Bogu. A ja neću da ste vi zajedničari s đavolima. Ne možete piti čaše gospodnje i čaše đavolske. Ne možete imati zajednicu u trpezi gospodnjoj i u trpezi đavolskoj. Dovde sam želeo da pročitamo kroz Božju pomoć. Na početku ove glave smo pročitali da to ne bi trebalo biti tajna za one koji veruju u Hrista, da ocevi naši, to jest sinovi Izraeljevi, svi su bili zajedno pod oblakom i svi zajedno prošli kroz Crveno more i to je bilo u ono vreme takvo jedno svedočanstvo, takav jedan znak i takva jedna promjena za njih kao što kaže ovde da su bili kršteni, vođeni posredništvom Mojsija sluge Božjega. Dalje kaže da su svi zajedno jedno jelo duhovno jeli i svi su jedno duhovno piće pili, slično kao što u znak zajednice naš Gospod je postavio uredbu te posljednje večere ili svete večere, za koje je kazao svojim učenicima kad god ovaj hleb jedete i ovu čašu pijete, da to činite meni za spomen, za sećanje našem spasitelju. I apostol Pavle piše u 11. glavi da kad god hleb ovaj jedete i ovu čašu pijete, smrt gospodnju obznanjujete ili obnavljate sećanje, uspomenu na njegovu smrt, dokle ne dođe. Kao što su sinovi Izraeljevi svakim praznikom paske ili žrtvom pashalnom obnavljali sećanje na to da ih je Gospod izveo iz zemlje Misirske i predskazivali da će doći onaj koji treba da dođe, o kojem spominje sluga gospodnji Mojsije, pošli onoga koji treba da dođe ili koga ćeš poslati. Gledajući u susret onome vremenu i danu kada će se ispuniti to veliko i prastaro obećanje koje je još narečeno prvim ljudima posle njihovog pada, da će doći to seme, to jest taj pobednik koji će neprijatelje pobediti i svojom žrtvom iskupiti one koji su pali pod vlast neprijatelja. I tako apostol Pavle piše u toj 10. glavi Korinćanima, da iako su oni svi prošli kroz tu promenu i svi gledali ta svedočanstva i svi imali to veliko iskustvo, ipak nisu svi stigli u zemlju obećanu. I tako nas opominje od čega treba da se čuvamo, a za čega treba da se trudimo i šta od Gospoda da molimo i tražimo, kako da se naoružamo, da bismo, pošto primimo ta svedočanstva, mogli sačuvati te darove i ta svedočanstva do onoga dana kada budemo izašli pred našega Gospoda, da primi svaki šta je koji primio ili za dela poslušnosti život večni ili za dela nepokornosti sud i prekor večni. Pa posle onog prvog iskustva koje je Mojsije imao sa Gospodom u pustinji, kad se Gospod otkrio i pokazao Mojsiju u grmu koji je goreo, a nije izgoreo, kad je Mojsije prvi put čuo glas Boži, posle onoga vremena, pre 40 godina, kada je osjećao da nešto u njemu iznutra ga navodi na to da pomogne svome narodu, i za tu pomoć bio je odbačen od onih koji su između naroda Izraeljevog činili nepravdu jedan drugome. Sada, posle dugo vremena, Mojsije ponovo čuje glas Gospodnji i Gospod ga šalje u Misir da izvede narod Izraeljev. Pre nego što su primili te znake i svedočanstva da su narod Božiji, znake pashalnog prinosa, pashalne žrtve, znake razdvojene vode u Crvenom moru i onog oblaka koji ih je štitio i obasjavao i zagrevao i činio im hlad. Narod Izraeljev, Gospod je kroz svedočanstvo u zemlji Misijskoj pripremao za ta velika svedočanstva posle kojih su krenuli na put u zemlju obećanu. I to nam može dati u izvesnoj meri jednu predstavu o tome kako treba jedan čovjek, jedna osoba, jedna duša koja želi da se otrgne od sveta i greha i od ropstva neprijatelju i da se obrati na put spasenja, da izađe iz te kuće ropske, iz te zemlje misirske, i da bude vođen naukom Gospodnjom, da iskusi te znake i svedočanstva kako Gospod izbavlja i vraća natrag ono što je zarobljeno, ono što je oboreno podiže i ono što se uzdiglo u visosti obara, da bi takva osoba, takav čovjek mogao primiti ta svedočanstva zajednice Gospodnje i da bi imao u sebi svedočanstvo da ga krv Božjeg jagnjeta očišće od svakoga greha i da bi imao tu veru i uzdanje u Gospoda da će Gospod svaku prepreku ukloniti i oboriti i kroz svaku nevolju i teškoću sa uspehom srećno privesti kraju to putovanje kroz ovaj svet, kroz ovu pustinju, kroz ovu divljinu i pobediti sve neprijatelje i dovesti nas u zemlju obećanu, zemlju nebesku. Kada je Mojsije bio poslan od Gospoda, o čemu vidimo u 7. glavi 2. knjige Mojsijeve, u prvih par stihova glas Evanđelja, poziv narodu da izađe iz ropstva i da krenu u zemlju obećanu, tamo je bio objavljen. I kao što je naš Spasitelj kazao, ako ko hoće za mnom da ide, neka se odrekne svega i neka uzme krst svoj na sebe. I kao što je kazao da on nije došao da donese zemaljski mir, nego rat na zemlju, da će od sada, to jest od vremena kad se nauka Evanđelja objavi i kad bude primljena, povjerovana u srcima nekih ljudi, od tog vremena nadalje ustaće 2:3 i 3:2. I oni koji su najbliži jedni drugima, koji su od jedne krvi, postaće neprijatelji jedan drugome, Evanđelja Božjeg radi. Tako ovdje kaže da će učiniti da otvrne srce faraonu, da bi on umnožio znake svoje i čudesa svoje u zemlji Misirskoj. Neće faraon poslušati glas Božiji, ali će Gospod staviti ruku svoju na Misir i izvešće narod svoj, vojsku svoju, sinove Izraeljeve i zemlje Misirske sudovima velikim. Zašto je Gospod dozvolio da neprijatelj ima takvu moć, da ta borba protiv tela i krvi, protiv starog čovjeka, ljudske naravi, ljudske nepokornosti, protiv sveta i greha, bude tako teška, tako mučna? Pa ako je neko, ako je iko od nas video nekoga koji je imao jako lako pokajanje, iako smo imali prilike da pratimo život takve osobe, vidimo da to možda i nije bio život. Da ono što je lako stečeno i jeftino primljeno, ne traje dugo. Da ono što je na kamenu posejano, kako brzo nikne, tako brzo juvene. I ona kuća koja je brzo sagrađena, gdje nije utrošeno vrijeme i trud da se dubok temelj iskopa, ta kuća, kako je brzo sagrađena, tako je brzo srušena. I Gospod dopušta nevolje i teškoće. Pa iako neprijatelj kroz te nevolje i teškoće želi da nas odvoji od Gospoda, tim istim nevoljama i teškoćama Gospod nam pokazuje njegovu pomoć i njegovu snagu da se naučimo njega poštovati i njemu verni da budemo. U 10. stihu 7. glave druge knjige Mojsijeve, Mojsije i Aron su izašli pred faraona i učinili kao što je Gospod zapovedio. Aron je bacio štap svoj pred faraona i pred sluge njegove i štap se pretvorio u zmiju. Ali i neprijatelj čini čudesa. I faraon je dozvao mudarce i vračare. I vračari misirski učinili su to isto svojim vračanjem i bacili su svoje palice na zemlju i one su se pretvorile u zmiju. U zmije. A šta vidimo iz toga svjedočanstva? Da je Gospod odredio granicu neprijatelju dokle može namjera neprijateljska da napreduje. Pa iako je neprijatelj učinio slično čudo kao što je Gospod učinio, sila neprijateljska je kraće trajala, a sila Gospodnja je nadvladala. Jer je zmija koja je nastala od Aronove palice proždrla zmije od koje su imali, koje su nastale od palica vračara i mudaraca faraonovih. U 17. stihu te iste 7. glave čitamo: zato Gospod ovako veli, ovako ćeš poznati da sam ja Gospod. Evo, udarit ću štapom što mi je u ruci po vodi što je u reci i prometnut će se u krv. I ribe u reci pomreće i reka će se usmrditi i misirci će se mučiti tražeći vode da piju iz reke. Mi čitamo u Evanđelju da je naš Otac nebeski milostiv i on daje daž svoj i dobrima i zlima. I zapoveda suncu te obasjava i pravedne i nepravedne. I naš Gospod i Spasitelj nama kaže u Novom Zavetu da budemo slični Ocu našem nebeskom, da težimo za tim savršenstvom. Rod čovečiji u svojoj nepokornosti, u grehu, u tami, ne nalazi za potrebno da zahvali Gospodu za zemaljske darove i blagoslove. Ali kada nešto od tih zemaljskih darova nedostaje ili bude njima uskraćeno, onda tek vide razliku između toga šta je imati i ne imati. Jer kad Gospod ljudima da blagoslov, a oni taj blagoslov ne koriste u vernosti Bogu, nego zloupotrebljavaju svojim nepravdama u grehu i bezakonju, taj blagoslov se okrene na osudu njima. I tako je Gospod učinio taj znak, da je voda u reci postala kao krv. Ono što je bilo na blagoslov, pokazalo se da je na teret, na nevolju. I neprijatelj je učinio taj isti znak. Ali kad se navršilo nedlju dana, da su ostali bez vode Misirci, a pored njih i oni Izraeljci, jer su Izraeljci bili u ropstvu Misirskom, tako i svaki onaj u današnje vreme, ako ima ime ili misli da ima nekakvu veru, ili se uzda da su njegovi stari ili njegovi roditelji bili verni, a sam živi u ropstvu Misirskom, u ropstvu grehu, trpi osudu i teret koja pada na bezakonike. Ali kad je došlo vreme da se reka očisti i da voda više ne bude kao krv, vračari, mudarci, zvezdari, faraonovi nisu bili u stanju da to poprave. I to nam pokazuje da neprijatelj nema moći da popravi zlo koje je načinio. A kroz proroke smo čuli i mogli čitati da kaže Gospod koji je naneo udarac, on daje i iscelenje. U 8. glavi, u 6. stihu, dolazi sljedeće čudo ili sljedeći znak, teret, breme, kao što kaže u prorocima, na zemlju Misirsku. Aron pruži ruku svoju na vode Misirske i zađoše žabe i pokriše zemlju Misirsku. I ponovo vidimo isto to. I vračari Misirski učiniše svojim vračanjem, te i zađoše žabe na zemlju Misirsku. U grešnom životu mnoge stvari nisu na svome mestu. Dok su žabe bile u reci, nisu nikom smetale. One su imale svoje mesto i svoju službu u prirodnom životu toga kraja te zemlje. Ali kada zbog nepokornosti Božjoj volji, zbog života u grehu i u bezakonju, stvari ovog telesnog, prirodnog života nisu svaka na svojem mestu i u svojoj ravnoteži, onda postaju jedno breme. Čovjek koji zdravlje radi, pije malu ili umerenu količinu vina, osjeća se dobro. Koji neumereno to čini, čini štetu i sebi i drugome. I tako vidimo da kada su te žabe izašle iz svoga mesta i raširile se po zemlji Misirskoj, da je neprijatelj mogao isto to čudo da učini, ali kad je faraon hteo da traži da se to zlo ukloni od njega i od naroda njegovog, nije pozvao njegove vračare i zvezdare, a možda je i pozvao, u svakom slučaju nisu mogli ništa da pomognu. Neprijatelj može da doprinese nevoljama i teškoćama u ovom životu, ali da pomogne i da ukloni nevolje, to ne može. I tako čitamo ovdje u 8. stihu 8. glave, da je faraon dozvao Mojsija i Arona i kazao: molite Gospoda da ukloni žabe od mene i od naroda moga, pa ću pustiti narod da prinesu žrtvu Gospodu. On daje obećanje, ali nema namjeru da to učini. I neprijatelj često u današnje vrijeme, kada neko, čovjek, jedna osoba, zaželi u svome srcu da krene putem spasenja, neprijatelj često daje prevarna obećanja. Lako je biti veran. On neće praviti smetnje, ali to nije istina. Bez borbe, bez truda i bez noja, taj korak napretka se ne ostvara. Ne ostvaruje. U svojoj grešnoj prirodi čovjek želi da ostane u grehu, ali da ne trpi posljedice, plodove greha. A u reči Božjoj Gospod poziva narod da izađe iz ropstva greha, iz ropstva zla i mraka. I kao što sam spomenuo da neprijatelj ima moć da poremeti tu ravnotežu zemaljskog, prirodnog života čovjeka, i on to radi svo vrijeme, ne samo u zemaljskom životu, telesnom životu, nego i u duhovnom. Taj isti neprijatelj nema mogućnosti da povrati sklad, da uspostavi mir i da dovede u red život čovečiji. U 15. stihu čitamo da kada je faraon video da je nevolja prestala, da su žabe uklonjene, njegovo srce i dalje otvrnulo i nije poslušao reč Božiju. I to vidimo da više puta u nevoljama i u teškoćama, kada se čovjek osjeća u opasnosti ili kada misli da je smrt blizu, onda priziva ime Gospodnje i onda bi rado želao da se pokaje, da ostavi greh i svet, da se izmiri sa Bogom i da drži reč Božiju. A čim nevolje pređu, brzo ili postepeno, zaboravi šta je mislio i šta je Bogu obećavao i ponovo se vrati u svoj bezživotni život. Pa iako taj neprijatelj kroz starog čovjeka, čovjeka greha i bezakonja, vara i obmanjuje dušu našu, reč Božja ostaje istina, jer je Gospod kazao još na početku Mojsiju, neće vas pustiti faraon. To će biti borba dugačka i teška, ali Gospod će učiniti znake i čudesa i pobedit će neprijatelja. Svaki grešnik će biti osuđen pred Bogom za zloupotrebu zemaljskih darova i zemaljskih blagoslova, ako ostane u svome bezakonju. Vidimo kasnije da je Gospod nastavio sa znacima i čudesima i da se kroz te znake i čudesa nastavila i ta borba protiv neprijatelja, koja je vodila sve bliže i bliže ka uspehu, ka pobedi i ka tom konačnom padu neprijatelja, koje se pokazalo kada su vode, talasi Crvenog mora se sručili na vojske misirske. U 19. stihu neprijatelj mora da prizna da je to delo Božije koje su Mojsije i Aron činili u ime Gospodnje. Zašto? jer neprijatelj nije mogao da ponovi to čudo koje su oni činili. Tako kaže da su kazali vračari i mudarci faraonovi, ovo je prst Božji ili to je delo Božije. Sve dotle neprijatelj je mogao da pobija, da obmanjuje faraona i da kaže da to što Mojsije čini nisu dela Božja, nego Mojsijevi trikovi ili veštine, lukavstva, jer i oni su mogli takva ista dela da učine. Ili mogli su da kažu faraonu da Bog nije svemoguć, jer eto, i u ime njihovih bogova ti vračari i zvezdari mogu da čine slična čudesa. I zaista, ako bi Gospod dozvolio, dopustio neprijatelju, neprijatelj ne bi stao dokle ne bi uspeo da dokaže ono što je želeo u početku, da se izjednači sa Bogom. Te njegova sila neprijateljska i moć njegova ravna Božjoj. Ali Gospod to nije dozvolio, jer kad su videli vračari i zvezdari da oni ne mogu da učine sledeće delo i svedočanstvo koje su Mojsije i Aron učinili pred njima u ime Gospodnje, oni su onda morali priznati da je to delo Božije. Posle svega što je do tog vremena učinjeno, neprijatelj ne pokazuje ni najmanje iskrene volje da pusti narod iz ropstva, da idu i da služe Gospodu. U 21. stihu tako čitamo, ako li ne pustiš naroda moga, to je 21. stih 8. glave, pustit ću na tebe i na sluge tvoje i na narod tvoj i na kuće tvoje svakojake bubine i napunit će se bubina, insekata, kuće misijske i zemlja na kojoj su. Ali ću u taj dan odvojiti zemlju Gesemsku gde živi moj narod i onda neće biti tih insekata da poznaš da sam ja Gospod na zemlji i postavit ću razliku između naroda svojega i naroda tvoga. Sutra će biti znak taj i Gospod učini tako. Insekti su napadali samo misirce i to sve misirce. A narod Izrailjev od tog vremena nadalje ostao je zaštićen. I to nas može podsjetiti na ono stanje ili onaj stepen u borbi i u veri onih koji se obraćaju Gospodu kada dođe do takvog stanja da više zla koja su u svetu ili ta vlast neprijatelja nema nad njima tako veliku moć da moraju da trpe i da podnose sve one nevolje i sva ona razaranja, svu onu štetu koje trpe grešnici u grešnom životu njihovom. Kada čovjek osjeti u svojim molitvama da Gospod čuje glas njegov i da mu Gospod pruža pomoć, kada doživljava prve uspehe u duhovnoj borbi, doživljava prvo iskustvo Božje pomoći ili pomoći iz reči Božije i osjeća da ta nauka Gospodnja izvodi iz greha, iz smrti, iz ropstva, da reč Božja obara u njemu samom ono što je od neprijatelja, a stvara, štiti, čuva i obnavlja novi život budućeg naslednika nebeskog carstva. U 25. stihu faraon doziva Mojsija i Arona i reče im, idite, prinesite žrtvu Bogu svojemu ovde u zemlji. To je vera ili religija modernog vremena. Slično kao Samarjani. Služite prizivajte ime Božije, čitajte sveto pismo, razgledajte, pojte pojanja, prinosite molitve, sve neka izgleda kao sveta vera, vera prava, ali da ne bude prava i da ne spasava. Neka ostanu u zemlji misijskoj, neka ostanu u svetu i u grehu, u tami. Ali Mojsije je tako odgovorio, ne valja tako da bude. Jer bismo prinuli na žrtvu Gospodu Bogu svojemu što je nečisto misircima. I tu se pokazuje da oni koji ostanu u svetu i grehu, a želili bi da se zovu verni, a da ne ostave sveti greh, često puta nalaze se između dva protivnika, dva neprijatelja. Prvo, reč Božja ih optužuje pred Bogom jer se nisu odvojili od sveta i greha. A svet i greh ih optužuje u svetu jer nisu u potpunosti u zajednici s njima. Tako kaže ovdje, tri dana hoda treba da idemo u pustinju da prinesemo žrtvu Gospodu Bogu svojemu, kao što nam je kazao. Faraon na to odgovara, pustit ću vas da prinesete žrtvu Gospodu Bogu svojemu u pustinji, ali da ne idete daleko, pa se molite i za mene. I kako neprijatelj želi da na ma koji način osigura da se čovjek ne odvoji potpuno od sveta i greha, da bude što bliže svetu i grehu, što bliže s tom ropstvu, da bi se što pre vratio natrag. I još kaže, molite se i za mene. On želi da na ma koji način sačuva nekakvu vezu, nekakvu zajednicu sa onima koji bi želi da dobiju to ime da su veran narod Božiji. Tako vidimo da u tom odgovoru Mojsije je odbio predlog faraonov i faraon onda pokušava da se pogađa sa njima, ako je moguće makar malo da posluša i njega. U kušanju u pustinji naš Gospod je odbio predlog Sotonin. I u ovom slučaju kad Mojsije odgovara faraonu i u onom svjedočanstvu kad naš Gospod odgovara Sotoni, odgovor je sličan. Služit ćemo Gospodu kako nam On sam, Gospod, zapoveda. I niko nije pozvan niti ovlašten da reč Božiju na ma koji način promene, da bilo šta doda ili oduzme. Sve što se od nas traži je da tu reč Božju razgledamo, učimo, ispitujemo i po toj reči da živimo. U 29. stihu te osme glave vidimo da je Mojsije osjećao neiskrenost faraonovu. Mojsije reče, evo ja idem od tebe i molit ću se Gospodu da otidu insekti od faraona i njegovih slugu i od naroda njegovog, ali nemoj opet da prevariš i da ne pustiš narod da prinesu žrtvu Gospodu. Kao što vidimo kasnije, ipak je ponovo prevario. U devetoj glavi, u trećem stihu, misirska stoka strada. To je bila njihova snaga, njihova zaliha hrane. U 10. stihu su kraste na ljudima i na životinjama. U 24. stihu krupan led pada i ubija sve što je živo napolju, što se nađe napolju nezaštićeno. I useve na njivama i drveće po zemlji misirskoj. Ali narod Izraeljev je zaštićen od ovih teškoća. Kao što je Gospod kazao da će odvojiti narod svoj u zemlji Gesenskoj. U 27. stihu faraon poziva Mojsija i Arona i nudi im lažno priznanje, nepotpuno, sračunato pokajanje. Neprijatelj nudi prevarno obećanje u 28. stihu. Tako čitamo da je Faraon pozvao Mojsija i Aron i rekao im: sada zgreših. Gospod je pravedan, a ja i moj narod smo bezbožnici. U tome nije bilo iskrenosti. Molite se Gospodu, kaže Faraon, jer je dosta, neka prestanu gromovi Božiji i grad, led koji pada, pa ću vas pustiti i više vas neće niko zaustavljati. A Mojsije na to odgovorio: kad izađem iza grada, raširit ću ruke svoje ka Gospodu i gromovi će prestati i led više neće padati, da znaš da je Gospodnja zemlja, a ti, sluge tvoje, znam da se još nećete bojati Gospoda Boga. U 10. glavi, u 4. stihu, su najavljeni skakavci. Nastaće dalje još strašnije razaranje u Misiru. U 8. stihu, neprijatelj bi pustio Izraelce, ali hoće da zna koji su to koji hoće da idu. Satana bi želeo da služimo Bogu verom bez stvarnih dela. Je tako kaže. U 8. stihu 10. glave, da je dozvao opet Faraon Mojsija i Arona i rekao im: idite, poslužite Gospodu Bogu svojemu. Ali odmah potom pita: a koji su to koji će ići? Ne svi. A Mojsija odgovorio: sa decom svojom i sa starcima svojim ići ćemo. Sa sinovima svojim i sa kćerima svojim, sa stokom svojom sitnom i krupnom ići ćemo, jer imamo praznik Gospodnji. A Faraon je na to gnjevno odgovorio: tako bio Gospod s vama, kako ću vas ja pustiti sa decom vašom? Vidite da zlo mislite. Neće biti tako. Vi ljudi idite i služite Gospodu, jer to vi ištete. I otarao ih je od sebe. Faraon je bio toliko razgnjevljen time, kao što je neprijatelj, duh zli, đavo i Satana, gnjevan kad vidi da neko celim srcem hoće da služi Gospodu. Koliko ima u današnje vreme onih koji se zovu verni i koji misle da su ostavili sveti greh zbog toga što ne kradu otvoreno, što ne lažu otvoreno, što ne čine preljubu, ubistvo i slične stvari, a svoju decu ne vode na put Gospodnji, njihovo imanje, njihov novac i njihov trud još uvijek je u grehu i svetu. To pokazuje da još nisu izašli iz zemlje Misirske. Da su još u kući ropskoj, u zemlji tame. Kada su skakavci pokrili svu zemlju Misirsku i uništili sve useve na zemlji, kaže da je Faraon brzo dozvao Mojsija i Arona i rekao: zgreši Gospodu Bogu vašemu i vama, ali mi još samo sada oprostite greh moj. Duh pakosti ne stidi se svoje pokvarenosti. Šta više, možda se i ponosi time. Molite se Gospodu Bogu svojemu da ukloni od mene samo ovu smrt. Koliko puta čovjek pod utjecajem tog duhovnog faraona, tog cara tame i oca laži, čini slične stvari. U nevolji, u teškoći, u borbi, priziva ime Božije, a kad nevolja prođe, vraća se natrag u ropstvo grehu. I tako vidimo to još jedno lažno obećanje Sotonino. U 22. stihu nastaje mrak po celoj zemlji Misirskoj, a u stanovima izraelskim je svetlost. Kao u jednoj duši, u jednom srcu, koje je tako blizu Hristove pobede, da već više nije u tami, koje jasno vidi da je sav svet u zlu i u mraku. U 24. stihu te 10. glave Faraon pušta narod, čak i decu, ali ne njihovu imovinu. Koliko ima u današnje vreme onih koji se zovu verni, a svojim novcem i imanjem ne žele Bogu da služe. I to nije pobeda nad neprijateljem. Nepotpuna. U 25. i 26. stihu 10. glave Mojsije odgovara da mi sami i sve što imamo, sve mora biti slobodno i spremno za službu Bogu. U 28. stihu Sotona je vrlo gnjevan kad vidi da oni istrajno rade na takvom oslobođenju i on preti smrću. Pobeda je vrlo blizu, jer Sotona besni zato što sve više gubi. U 11. glavi, u 4. stihu, najavljen je sud, smrt grešnicima koji se jednako protive volji Božijoj. I kad jedan čovjek, jedna osoba u svojoj borbi, u svome kajanju, po milosti Božijoj i kroz Božiju pomoć, dođe do tog trenutka, do tog vremena, do tog stanja, da vidi da je plata za greh smrt i da vidi kako je strašno izaći pred sudiju sve vasiljene pod bremenom greha i suočiti se sa optužbama koje reč Božje istine drži nasuprot svakom grehu i bezakonju. Kada jedna osoba u svom srcu oseti kakva je razlika između toga biti osuđen i biti spašen, kakva je razlika između propasti i večnog spasenja, onda je pobeda vrlo blizu. Pa još jednom moram priznati da za ovo kratko vreme našeg sastanka iz ovih stihova koje smo čitali i ovih poglavlja koje smo razgledali samo sam dotakao površinu, da u reči Božjoj se sadrže mnogo veće i neispitive dubine i da razgledajući i istražujući nalazimo nova i nova svjedočanstva i primamo novu snagu od našeg Gospoda, kao što je kazao sveti apostol Pavle u toj poslanici Korinćanima, da je ta stena bila Hristos iz koje je tekla voda da se napiju sinovi Izraeljevi u pustinji. Tako je ta reč nauke Gospodnje kao reka blagodati, kao svedočanstvo istine nama za nauku, za hranu našoj duši, za utehu i utvrđenje naše u veri, za koje ja ovako preslab zahvaljam Gospodu i Ocu našem nebeskom za njegove darove i njegove blagoslove. A on neka nas na putu vere održava i učini da budemo istrajni u molitvama, da možemo svaki pojedini i svi zajedno istrajati do tog trenutka kada ćemo moći vidjeti kakva je radost, kakva sreća, kakav blagoslov imati pred sobom tu blagoslovenu i slavnu večnost u nebeskim stanovima, gdje se ime Gospodnje proslavlja bez prestanka. Amin.